A Liga de Amigos de Barallobre prepara a Romaría do Camiñante Descoñecido. Será o sábado 2 de xullo. Teñen bancos no Monumento, Castelao, Rosalía, Curros Enríquez, os irmáns Vilarponte, Rofco Vidina, Emanuel Insua, tamén Pondal, Otero Pedrallo, Vieito, Cupeiro, Pérez Parallé, esos en Neira Vilas. Falamos coa presidenta da Liga de Amigos de Barallobre, Dolores Fernández. Hola, que tal?
Hola, bons días.
Cal é o programa da festa deste ano?
Sí, sabes, xa o dixeches que o 2 de xullo é o primeiro, sempre se fai, o primeiro sábado de xullo. Ese é o día sempre de celebrar a Romería do Camiñante Descoñecido. Vamos a toda a xente a vir coas súas merendas ao campo da festa da Liga de Amigos de Barallobre. O programa é o seguinte, a 6 serán, imos en andaina dende a Sociedade da Liga de Amigos ata o Monumento do Camiñante Descoñecido, acompañados do grupo de gaitas Aretán. Alicia realizará a tradicional ofrenda floral e contaremos con escoitar algunhas verbas do noso alcalde. E rematamos con Hino Galego. A iso das 7 teremos unha novidade para os nenos, a festa de espuma no campo da Sociedade. É unha novidade para os nenos porque temos 4 elementos na directiva novos, que é unha maravilla. Xente nova, un aire de aire fresco e moitos folgos. Xuventude é o que vale. Si non hai novidade de xente nova nos centros sociais, non hai nada que facer. Bueno, continuo. Iso das 7 teremos a novidade para os nenos, que é a festa de espuma, que se vai facer no campo da Sociedade. Ás 8, no Parque da Liga de Amigos, unha sardiñada rematando coa queimada. Remando todo o tempo estará o grupo de gaitas Aretán, e ás 9:30 imos contar tamén coa actuación do grupo no Cómbaro.
A pandemia provocou que a romería non se celebrara nos últimos 2 anos, non?
Sí, claro. E agora, claro, a xente, todo o mundo, estamos desexando facer festa.
Esperades eso, moita participación, a xente de Barallobre ten gañas de festa.
Eu penso que sí, Barallobre todo o mundo ten ganas de festa.
Moi ben, pois houbo colaboración en canto a para a realización deste programa para ese sábado 2 de xullo.
Moita, moita colaboración en Barallobre, en Maniños e en Perlío. Andivemos por ali e todo o mundo colaborou, ademais todos moi contentos porque vai haber festa. E teño un detalle, non sei se temos tempo para ler algo que está no libro que se publicou cumplindo o 75 aniversario da fundación do Monumento ao Camiñante.
Temos.
Está unha cosa curiosa. Cando foi o presidente do comité a pedir permiso para facer o monumento. Está escrito no concello, entonces podo lelo.
Exactamente, sí, da lectura.
Okay. Nun arquivo municipal de Fene, os libros de acta de plenos. Sesión supletoria de 12 de maio de 1934. Entre outras cosas, en el apartado de beneficencia di: se dio cuenta de 2 escritos que dirige al ayuntamiento el señor presidente del Comité Pro Monumento al Caminante Desconocido, que habrá de erigirse en la parroquia de Barallobre, solicitando en uno autorización para realizar la obra y en otro que este ayuntamiento contribuya a engrosar la suscripción con el auxilio económico que estime oportuno. Se acordó por unanimidad autorizar la obra sin exacción de derechos, dada su finalidad y ventajas dentro del término municipal, y que con cargo al subtítulo 18, artículo único del vigente presupuesto, se libre a don Manuel de Pedre, presidente del expresado comité, la cantidad de 25 pesetas como donativo para dicho monumento. Foi a primeira contribución do Concello e de todo o mundo para facer o monumento.
O monumento ao Camiñante Descoñecido que se inaugurou en Barallobre 1 de xullo de 1934 conmemorarase, neste caso, o primeiro sábado de xullo, sábado 2 de xullo. Dolores Fernández, presidenta da Liga de Amigos, moitas grazas, un saúdo.
Gracias a vos, invitamos a todos que veñan.